Que necesito que fadime un propulo. Abraham si que tura. Ari Abraham na pacabadin rai, que tura no anarani. De nitera can zimrana, si zoxana, si medana, si midiana, si zizbaka, ar soaha tamne Abraham izi. Ari zoxana nitera can seba si dedana. Ar nizanakalan dedana, de asorima, si letosima, ari leomima. Ari nizanakalani midiana, dia efaha, si efera, si anoka, si abida, ari eldaha. Ireo rehetrareo no zanaky ketora. Isaka no nandovany fananany Abrahama rehetra. De natolotry Abrahama any Isaka izay rehetra nananany. Fa ny zanak'ireo vadisin-dranony hafa zay nananany Abrahama dia samy notolorany avy ka nampandehaniny, dia ny mbola velona izy hiala amin'ny Isaka zanany hiantsinanana ho any amin'ny tany antsinanana. Ary ny andro niainany Abrahama dia 570 taona. Dia nialaina Abrahama ka maty rehefa fotsy volo tsara sady lahiantitra ela niainana. Dia voangona any amin'ny razany izy. Ary nalevin'ny Isaka sy Ismaela zanany izy tao amin'ny zoy ao Makpela, tao amin'ny sahany Efrona, zanak' Zoara Etita izay tandrifiny Mamre, dia ilay saha izay novinidiny Abrahama tamin'ny taranaky Eta. Tao no nandevenanany Abrahama sy Saraha vadiny. Ary rehefa maty Abrahama dia notain'Andriamanitra Isaka zanany, ary Isaka dia nonona teo akaiky ny Berala Hairoi. Ny taranak' Ismaela. Ary zao no taranak' Ismaela zanakalahany Abrahama zay nateraky Agara la Egiptianina andevivavin'ny Saraha tamin'ny Abrahama. Zao no anaran'ny zanakalahany Ismaela araka ny anarany sy araka ny taranany: Nebaiota, lahy matony Ismaela, sy Kedara, sy Adbela, sy Mibsama, sy Misma, sy Doma, sy Masa, sy Adada, sy Tema, sy Jetora, sy Nafisy, ary Kedema. Izy ireo no zanakalahiny Ismaela, ary ireo no anarany araka ny vohiny sy ny tombony, dia andriana 400 araka ny fireneny. Ary ny andro niainany Ismaela dia 70 taona. Ary nialaina izy ka maty, dia voangona any amin'ny razany. Ary ny taranany nonona hatrany Havila ka hatrany Sora, izay tandrifin'ny Egipta amin'ny lalana mankany Asiria. Ny fanandrify tamin'ny rahalahiny rehetra no nitoerany. Ny taranak' Isaka. Ary zao no taranak' Isaka zanakalahiny Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka. Ary 70 taona Isaka raha nampakatra ny Rebeka zanakavavin'ny Betoela Sirianina avy tany Mesopotamia, sady anabavin'ny Labana Sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary nohenoin'i Jehovah ny fangatahany, dia nanananaka Rebeka vadiny. Ary ny fanositra ny zaza kamba natao akibony. Ary hoy Rebeka, raha izao nahoana re aho ny debola velona? Dia lasa nanontany tamin'i Jehovah izy. Ary hoy Jehovah taminy, firenena roa no ao akibonao, ary vahoaka roa toko no isaraka atao ambohokanao, ary ny vahoaka iray toko hahery no ho ny ray toko, ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Ny nahaterahany Esau sy Jakoba. Ary rehefa tonga ny andro hahaterahany, indreo nisy zazakambana tao akibony, dia teraka ny voalohany ka mena, ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra, dia nataony hoe Esau ny anarany. Ary rehefa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny, ary ny tanany ny hazo nanomby lahatongotra Esau, dia nataony hoe Jakoba ny anarany. Ary efa 40 taona Isaka tamin'ny terahana azy mirahalahy. Namidiny Esau ny fizokiny. Dia nitombo ireo zaza ireo, ary Esau lehilahy nahay ny aza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday. Ary Isaka tia ny Esau sady nankafy ny hazany, fa Rebeka kosa tia ny Jakoba. Ary nahandro hanina Jakoba, ary sendra avy tany an-tsaha Esao ka reraka. Dia hoy Esao tamin'i Jakoba, mba hanomezo ahy hoaniko ny mena, dia io mena io fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia hoy kosa Esao, indro ho faty ihany aho ka mahasoa inona izay fizokina. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko aloha. Dia nianina taminy izy, ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny. Ary Jakoba nanome an'i Esao mofo sy voanemba masaka. Dia nihinana sy nisotro izy, ary niainga ka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esao ny fizokiny.